Hemzen atma kim bağrım deler, kanım töker. İqdi zülfün atma kim aşık dehal eyler.
Zamanın unutulmaz yaddaşları. Geleceğin örnekleri. Söz mülkünün sultanları.
Heydar baba, kendin güneyip batanda, uşakların şamın yiyip yatanda.
Zaman sınavına galip gelenler.
Edebiyat senası.
Değildim ben sana mayel, sen ettin aklımı zayel. Meneten eyleyen gafil, seni görecek usanmaz mı mayamam. Da
Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu bölümündə birlikdə dinləyəcək ekspertimiz, hörmətli Qulizadə cənablarının yeni fikir və mülahizələrini.
Salam, əziz qardaşlarımız. Mən geçen verilişte dedim ki, ariflər bir həddə, bir irfanda bir həddə çatarlar ki, Allahdan bəla istərlər. Bu bəla da bunlar bu adizə, yəni gündəlik bəlalərdən keçərlər. Məsələn, uşağı ölə, nə bilim, kasıblıq çəkə, zindana düşə, türmiyə düşə, haqq yolunda böhtanlar eşidə, əziyyətlər çəkə, xalqdan pis sözlər eşidə. Bu adizə bəlalardan bunlar keçərlər, yüksələrlər, daha Allah Taala'nın eşqinə satarlar, orada Allahdan bəla istərlər. Bizlər adi insanlar, Allahdan səhər şey, ilahi, bizdən bəlanı uzaq ola, bu elə əhl-i beytin də sözü deyib də yoxdur, bu çox yaxşıdır. Biz Allahdan istəyir ki, bizim dünya bəlalarından uzaq eləsin, bəlaları bizi düçar etməsin, bizim təhəmmülümüz də azdır. Ancaq ariflər bir cəhətdə satarlar ki, Allahdan bəla istərlər. Yəni, haqq yolunda, haqqı təbliğ eləmək yolunda, xalqın dinini, imanını qorumaq üçün, Allahın dinini, sözlərini, kəlamını, Qur'anını, xalqın namusunu qorumaq üçün, hətta vətən yolunda fədakarlıq etmək, arifən belə kürkürana yox. Bunlar Allahdan bəla istərlər əslən. Rahatlıq istəməzlər ariflər. Ona görə Fuzul o məşhur qəzəlində Allahdan bəla istəyir. Ünta çox yüksək səviyyədir. Yəni, eşq bəlası Allah Taalanın eşqi məhəbbətində. Ya Rəbb, bəlavi eşqilə qıl aşina o məni. Birdən bəlavi eşqidən etmə cüda o məni. Ağız eyləmə inayətini əhl-i dərdidən. Yəni ki, çox bəlavlərə et muhtəla o məni. Gözü Allaha deyir, ilahi. Mənə çox bəlalara, daha artıq bəlalara məni müftəla eləcənə. Bu, əlbəttə bu biz adi insanlar üçün ola bilər ki, dəsin dərk eləyə bilmək bu nə həddə, yəni çox güclü dərəcədə bu nə mənə deyir. Ancaq arif özü bilir və Allahla öz arasında və peyğəmbərlər də belədir. Peyğəmbər Əkrəmdən, bizim peyğəmbərimizdən bu hədisi nəql edib və çoxulub, heç peyğəmbər mən qədər çətinliyə düşməyibdir, bəla çəkməyibdir. Haqq yolunda əlbəttə və Allah Taala da əlbəttə ona dərəcə altı verir, mənəvi dərəcə altı həm dünyada, həm ahirətdə. Bəs biz bu söhbətlərimizdən belə nəticə alırıq ki, bəla mümin üçün Allah Taala tərəfindən bir nemətdir. Bu bəlanın da əlbəttə dərəcə altı var, dərəcələri vardır. Adi bəlalərdirlər, xəstələnmək, tufan, yıxılmaq, nə bilim, övladın əldən vermək, atasının, anasının, bunlar da belə adicə bir bəlalar, kasıblıq, məsələn, fəqr, fəna bunlar. Buradan çatar, yəni bunlardan keçər, arif, bunlar o eşq yolunda, irfan yolunda bir mərhələlərdirlər, bir pillələrdirlər, bunlardan yüksələr, arif çatar eşqə, helal ister. Bunu ariflerde deyip ve bizim hadislerimizde imamlardan, peygamberden, ahl-i beytten, 14 Mesul aleyhisselamdan da bu mezmunlar vardır. Ve Kur'an'da da bu var ki müminler Allah Teala belayı düşerleyecek. Ve ona göre bu mesele bütün ariflerde vardır. Bütün ariflerin eserlerinde hem zindecanlıklarında, yaşayışlarında bel olublar. Hem de demek olar ki eserlerinde bunu olar ki eser sahibi olublar. İster şair, ister alim, vaiz. Yazıcı, bir əsər qalıb onlardan, kələmatı qalıb, sözlər qalıb, şiirlər qalıb, kitablar qalıb, təfsiri Qur'an, məsələn, ya hər mövzuda işte yazıblar. Orada bu mövzunu, bu həqiqəti gələcək nəsillər üçün deyiblə, bu bizim əlimiz artıq ki, bunların da demək olar ki, Azərbaycan ədəbiyyatında böyük zirvə mərhum Molla Məhəmmədi Füzuli rəhmətullah əleyhidir.
Əziz ədəbiyyat sevər yoldaşlar, nə yaxşıdır ki, verilişimizin son bölümündə birlikdə dinləyək qəribi şairdən bir gözəl qəzəli. هر مقامی سیر در بلبل هزار ایلر نوا هر مقامی سیر در بلبل هزار ایلر نوا نجا شیدا اولمایم شاقرا من بی نوا خسته عشق olmuş هم سرماز او چافر دل منی خسته عشق olmuş هم سرماز او چافر دل منی یوختور هر حسن اهل یانیندا مگر مهر و وفا خط و خالن لشکرین زلفین کمی زم ایلدین خسته دیلر قصدینه جانا ندر بونجا بلا دون گجه قم بیرده بو آشفته حالن قصسین باد سبحه مو بمو شرح اتمیش اول زلف دوتا Qaşların mihrabını görsə, dönüb mihrabdan. Qaşların mihrabını görsə, dönüb mihrabdan. Barmağın dişlər qalar ol zahidi, ən quşnuma. Ey qəribi, aşina yoxdur, qərib ol, tək yaşa. Ey qəribi, aşina yoxdur, qərib ol, tək yaşa, kimsədən umma vəfa, yoxdur bu aləmdə vəfa. Hörmətli dinləyicilər, burada bizim bugünkü Ədəbiyyat Səması ünvanlı verilişimiz sona çatır. Digər verilişlərə kimi sizi bir olan və mühriban Tanrıya tapşırıram. Hələlik Allah amanında.
Tehran vaxtıyla saat 00:00'dır, Bakı vaxtıyla isə 10:30'dır. Bura Ardabildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, salam. Aran Radiosundan ilk haber bültünüyle sizinle olacak. İlk önce haber başlıkları. İran ve Rusya prezidentleri Moskova'da görüşüp müzakirə ediblər. Reisi Tehran'a qayıdıb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti ABŞ'ın Bakı-Tehran münasibətlərinə müdaxilə cəhdlərini qınayıb və Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri elan edilib. Xəbərlərin təfərrüatını diqqətinizə çatdırırıq. İran və Rusiya prezidentləri Moskovada görüşüb müzakirə ediblər. İranın məlumatına görə, İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Reisi Moskovada Rusiya prezidenti Putinlə görüşüb və müzakirələr aparıb. İran prezidenti Seyid İbrahim Reisi bu görüşdə deyib, bugün bəşəriyyətin əziyyət çəkdiyi tək qütblü və ədalətsiz dünya sistemidir. Bunun təsirini Qəzzada görmək olar. Prezident vurğulayıb, Fələstində baş verənlər soyqırımdır və insanlığa qarşı cinayətdir. Siyonist rejimin 5000-dən çox uşağı şəhid etməsi təəssüf doğurur. Qeyd edək ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə yüksək səviyyəli siyasi və iqtisadi heyətin başçılığı ilə Moskovaya səfər edən İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Reisi bugün Tehrana qayıdıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə iki tərəfli görüş və müzakirələr, iki ölkənin ortaq və maraqlı məsələləri, xüsusilə iqtisadi məsələlər, Qəzzada baş verən hadisələr və yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin görüşü rəisinin Rusiyaya səfərinin əsas mövzularından olub. İranın Rusiyaya ixracında 30% artım olub. İran İslam Respublikasının Moskovadakı səfiri bildirib, bu ilin ilk 9 ayında İran mallarının Rusiyaya ixracı təxminən 30% artıb. Kazim Cəlali İrnaya verdiyi açıqlamada İran mallarının ixracının bu səviyyəsini son illərdə görünməmiş hal kimi qiymətləndirib. Eyni zamanda əlavə edib, bu müddət ərzində ölkəmizin Rusiyadan idxalı azalıb. İranın Rusiyadakı səfiri iki ölkə arasında turbin, dərman, tibbi avadanlıq, səhiyyə məhsulları, şokolad, şirniyyat, çanta, ayaqqabı, dəri, paltar və divanı sahələrində əməkdaşlığa toxunaraq qeyd edib ki, bugün Rusiya mağazalarının rəflərində şirniyyat, şokolad və sağlamlıq məhsulları sayəsində bəzi İran mallarına rast gəlmək mümkündür. Cəlali iki ölkə arasında avtomobil və avtomobil hissələri sahəsində əməkdaşlığın gələcəyi ilə bağlı nikmin olduğunu bildirib. Səfir bu sahəni iki ölkə arasında əməkdaşlığın ciddi mövzularından biri adlandırıb. Davam etdiririk. Azərbaycan Respublikasının prezidenti ABŞ'ın Bakı-Tehran münasibətlərinə müdaxilə cəhdlərini qınayıb. Bu barədə dekabrın 6-sında İlham Əliyev Ada Universitetində keçirilən Qarabağ 30 ildən sonra evə dönüş, nailiyyətlər və çətinliklər mövzusunə həsr olunmuş beynəlxalq forumda danışıb. Əliyev deyib, biz Dövlət Departamentinin rəsmilərindən müəmmalı bəyanat eşitdik. Birləşmiş Ştatlar qeyd etdi ki, əgər Naxçıvana çıxış yolu Ermənistandan keçməsə, onlar buna imkan verməyəcəklər. Biz də öz-özümüzə sual veririk. Bu nə deməkdir? Siz İranla münasibətlərimizə necə müdaxilə edə bilərsiniz? Yəni, onlar deyirlər ki, biz buna icazə verməyəcək, imkan verməyəcək. Bu necə ola bilər? Belə məsuliyyətsiz bəyanatlar bu və ya digər tərəfə yaxşı töhfə vermir. Əfsuslar olsun ki, bu əslində sabitliyi regiondakı proqnozlaşdırmanı daha da çətinləşdirir, o cümlədən bağlantı layihələrinə də təsir göstərir. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bildirmişdi ki, İran İslam Respublikasının ərazi üzərindən Azərbaycanı Naxçıvanla birləşdirəcək avtomobil və dəmir yollarının tikintisi haqqında sazişin imzalanması bir daha Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycanın alternativ marşrutlardan istifadə etməklə regionda nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafına dair müsbət töhfə verdiyini göstərir. Oktyabrın 26-sında Azərbaycan Prezidentinin Xarici İşlər xarici siyasət üzrə köməkçisi Hikmət Hacıyev isə Politico nəşrinə Zəngəzur dəhlizinin Bakı üçün artıq cazibədarlığını itirdiyini demişdi. Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri elan edilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti bu ölkədə növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Fevralda Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcək. Bu xəbərə görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası növbədən kənar Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkilərinin 2024-cü il fevralın 7-sinə təyin olunmasını və Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada keçirilməsini təmin etməlidir. Qeyd edək ki, 61 yaşlı Əliyev sonuncu dəfə 2018-ci ildə daha 7 il müddətində Azərbaycan Respublikasının prezidenti vəzifəsinə seçilib. İlk xəbər bülütün Yaran Radiosundan davam etdiririk. Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi bu ölkədə müxalifət tərəfindən bir mənalı şəkildə qarşılanmayıb. Bu barədə hörmətli əməkdaşımız bir reportaj hazırlayıb, birlikdə eşidək.
Azərbaycanda 2 aydan sonra fevralın 7-sində növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcək. Bununla bağlı prezident İlham Əliyev dekabrın 7-sində sərəncam imzalayıb. Prezidentin bu qərarı müxalifətə birmənalı qarşılanmayıb. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı bildirib ki, adətən növbədən kənar parlament prezident seçkiləri ölkədə hər hansı böhran yaranarkən bu böhranı aradan qaldırmaq məqsədi ilə keçirilir. O Azərbaycanda hazırda belə böhranın olmadığını deyib. Onun fikrincə belə qısa müddətdə prezident seçkisinin elan olunmasının özü Azərbaycan cəmiyyətinin maraqları ilə hesablaşmamağın göstəricilərindən biridir.
Prezident seçkilərinin keçirilməsi üçün vaxt ayrılmalıdır. Bunun üçün müəyyən hazırlıq işləri getməlidir. Bütövlükdə seçki kampaniyasının dövrünün 2 ay olduğu bir məqamda düz 2 ay müddətinə prezident seçkilərinin elan olunması təbii ki, xalqın iradəsinin əks olunması üçün şəraitin yaranmasının qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Hakimiyyət buna ehtiyac duyubsa və belə bir seçkilərin keçirilməsi ilə əlaqədar qəbul edibsə, yəqin bunun hansısa bizə məlum olmayan səbəbləri var. Yəqin ki, yaxın günlərdə bu səbəblərin nədən ibarət olduğu aydınlaşacaq.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimi isə bugünkü qərarın seçkilərin saxlaşdırılacağına hazırlıq adlandırıb.
İndi məlum olur ki, nəyə görə son aylarda repressiyalar bu qədər şiddətləndirilib. Demək olar ki, hər gün insanlar həbs olunur, işgəncələr haqqında məlumatlar yayılır. Hesab edirəm ki, bu onun göstəricisidir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu qədər rəqabət mühitini məhdudlaşdırandan sonra da hətta minimal rəqabətdən də ehtiyatlanır. Ona görə də seçkiləri sanki qəfil hərbi əməliyyat kimi həyata keçirdir.
Davam etdiririk. İrəvan və Bakı münasibətlərinin normallaşdırılması və hərbi əsirlərin mübadiləsi barədə razılığa gəliblər. Ermənistanla Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlərin normallaşması prosesi 2021-ci ildə əldə olunan atəşkəs razılaşmasından və 44 günlük Dağlıq Qarabağ müharibəsinin başa çatmasından sonra başlayıb və iki ölkə arasında yaranmış gərginlik səbəbindən bir qədər sonra dayandırılıb. İndi isə İrəvan və Bakı yenidən münasibətlərin normallaşması barədə razılığa gəliblər. Ötən gün Ermənistan və Azərbaycan Respublikası iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması və hərbi əsirlərin mübadiləsi barədə razılığa gəldiklərini bildiriblər. Bəyanatda münasibətlərin normallaşması üçün addımların atılmasının zəruriliyinə işarə olunaraq deyilib ki, İrəvan və Bakı bir-birinin suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsiplərinə hörmət əsasında sülh müqaviləsi bağlamaq planlarını açıqladılar. Bu bəyanatda əsasən Azərbaycan Respublikası 32 erməni əsgərinin Ermənistanda Azərbaycan Respublikasının 2 əsgərinin azad edilməsinə razılıq verib. Bəyanatda İrəvan və Bakının etimad yaratmaq səyləri və beynəlxalq ictimaiyyətin bu səyləri dəstəkləməsinin zəruriliyi vurğulanıb. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıracağım. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hal-hazırda paytaxt Tehranda havanın temperaturu 12 dərəcə, Təbriz 6, Müqəddəs Məşhəd 12, Ərdəbil 4, Biləsuar 9, Astara isə 12 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 9 dərəcə, Gəncə 8, Lənkəran 11, Naxçıvan 6, Şuşə isə 3 dərəcədir. Günün təqvimi və şəhər vaxtları bugün cümə günüdür. Miladi tarix ilə 2023-cü il dekabrın 8-i, günəş ili ilə 1402-ci il Azər ayının 17-si, hicri qəməri tarix ilə də təsadüf edir 1445-ci il Cəmadül Əvvəl ayının 24-cü günü ilə qeyd edək. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:32 dəqiqədə, axşam azanı isə saat 17:30 dəqiqədə olacaq. Növbəti görüşədək, hər birinizdən sağollaşırıq.
Günün yeniliklərinə bir baxış.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə, hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salamlayıram hər birinizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük siz efirdə günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran radiosundan. Dəyərli dinləyicilərimiz, ötən gün xəbər gəldi ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti fərman imzalanmışdır və o fərman əsasən Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcəkdir bir neçə aydan sonra 2024-cü ilin əvvəllərində. Bu məsələyə reaksiyalar gəldi. Niyə növbədən kənar prezident seçkiləri? Səbəblər nədir və görək Azərbaycanda bu məsələyə necə yanaşırlar? Az sonra təfərrüat ilə. Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkisi elan edilmişdir. Bununla bağlı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dekabrın 7-sində sərəncam imzalayıbdır. Sərəncamda Mərkəzi Seçki Komissiyasına növbədən kənar prezident seçkisinin 2024-cü il fevralın 7-sinə təyin olunması və Azərbaycan Seçki Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada keçirilməsini təmin etmək tapşırılıbdır. Buna səbəblər nədir? Niyə Azərbaycanda bir il tez seçkilər keçirilir? Məsələyə qeyd etdiyimiz kimi reaksiyalar gəlmişdir. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Fazlı bildirib ki, adətən növbədən kənar parlament, prezident seçkiləri ölkədə hər hansı bir böhran yaranarkən və bu böhranı aradan qaldırmaq məqsədi ilə keçirilir. Hazırda, əslində, Azərbaycanda hər hansı siyasi böhran mövcud deyil. Hər halda görünən tərəfi bundan ibarətdir. Onun fikrincə, belə bir qısa müddətdə prezident seçkisinin elan olunmasının özü Azərbaycan cəmiyyətinin maraqları ilə hesablaşmamağın göstəricilərindən biridir. Prezident seçkisinin keçirilməsi üçün vaxt ayrılmalıdır. Bunun üçün müəyyən hazırlıq getməlidir. Bütövlükdə seçki kampaniyasının 2 ay olduğu bir halda seçkinin düz 2 ay sonraya təyin edilməsi, xalqın iradəsinin əks olunması üçün şəraitin yaranmasının qarşısını almaqdır. Arif Fazlının sözlərinə görə, Azərbaycanda hazırda növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsinə heç bir ehtiyac yoxdur. Prezident belə bir ehtiyac duyubsa və belə bir qərar qəbul edibsə, yəqin bunun bizə məlum olmayan hansı səbəbləri var. Yəqin ki, yaxın günlərdə bu səbəblərin nədən ibarət olduğu aydınlaşacaq. Respublikası Alternativ Partiyası Real Partiyasının Siyasi Komitəsinin sədri İlqar Məmmədov deyib ki, yaxın günlərdə Siyasi Komitə toplaşıb 7 fevral 2024-cü il prezident seçkilərində Real Partiyasının namizədinin olub-olmayacağına qərar verəcək. İstənilən halda bütün seçiciləri səs verməyə qatılmağa çağıracaq deyə o qeyd edib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də hesab edir ki, ilkin müzakirələr aparılmadan 7 fevrala növbədənkənar prezident seçkisi təyin edilməsi rejim tərəfindən bu seçkilərin də saxtılaşdırılacağına hazırlıqdır. İndi məlum olur ki, nəyə görə son aylarda ölkə gündəmini qanunsuz həbslər zəbt edib. İndi məlum olur ki, nəyə görə son aylarda ABŞ, Avropa İttifaqı, ATƏT kimi qurumlarla ölkənin münasibəti süni şəkildə gərginləşdirilibdir. İlham Əliyev bu adımlarla planladığı növbədən kənar seçkilərin daha asan saxtılaşdırıla bilməsi üçün zəmin hazırlayırmış. Kütləvi həbs və repressiya mühitində, demokratik dünyadan təcrid şəraitində, seçkilər üçün minimal imkanların da olmadığı bir vəziyyətdə qəfil seçki tamaşası qurub, saxta yolla şəxsi hakimiyyətini bir müddətdə uzatmaq fikrindədir, Əli Kərəmli hesab edir. Siyasi Menecment İnstitutunun rəhbəri Azər Qasımlı da bildirib ki, prezident seçkilərinin 15 ay əvvələ təyin edilməsi onun göstərsidir ki, ölkə rəhbəri nə özünə, nə də bundan sonraki proseslərə güvənir. Bu il iqtisadi artım MDB ölkələrində ən aşağı səviyyədə idi. Ölkədə sosial gərginlik artmaqdadır və gələn il çox böyük güman ki, pikə çatacaq. Qarabağ zəfərini də öz legitimliyin artmasına və ictimai dəstəyə istədikləri kimi çevirə bilmədilər. Ona görə də artıq iqtidarın əlində, daxilində istifadə edəcək hər hansı xarici siyasət kartı qalmayıb. Gəlişimiz davam edir, dəyərli dostlarımız. Söhbətimiz Azərbaycanda prezident seçkisi haqqındadır. Növbədən kənar prezident seçkisindən danışırdıq. Ötən gün belə bir sərəncam imzalanmışdı prezident Əliyev tərəfindən və 2024-cü ilin əvvəllərində prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. Təxminən bir 2 ay qalır. Və bu özü Azərbaycanda görünür ki, etirazla qarşılanmışdır. Müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Yapıcı deputat deyib ki, regionumuzda sürətli proseslər baş verir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü deputat Naqif Həmzəyev Turan Xəbər Agentliyinə bildirib ki, bundan öncə də prezident seçkisi növbədən kənar keçirilmişdi. Regionumuzda çox fərqli və sürətli proseslər baş verir. Bütün bu proseslərin fonunda çevik addım atmaq və bir çox prosesləri qabaqlamaq zəruridir. Onun fikrincə, xüsusilə də 2020-ci ildə 44 günlük müharibədə əldə olunmuş zəfər və bundan sonra Qarabağa sürətli qayıdışın təşkil edilməsi Prezident İlham Əliyevə olan sevgini daha da artırıbdır. Bu baxımdan da bu prezident seçkilərində də cənab prezidentin qalib gələcəyi hər kəs tərəfindən bilinir. Bu seçkilərin bir il tez və ya bir il gec keçirilməsinin heç bir fərqi olmayacaq. Deputatın sözlərindən belə görünür, əgər prezident qalib gələcəksə, hazır ki, prezident İlham Əliyev qalib gələcəksə, onun bir il tez və ya bir il gec keçirilməsi əhəmiyyətli deyil. Çünki hər halda o qalib gələcək. Deməli, bu, daxili məsələ ilə bağlı deyil, bu, regionda və dünyada baş verən hadisələrlə əlaqədardır. Onu qeyd edək ki, Rusiyada da bir neçə aydan sonra prezident seçkiləri keçiriləcəkdir, müharibə şəraitində. Azərbaycanda fevralın 7-sində, Rusiyada isə mart ayında keçiriləcəkdir. Xatırladaq ki, Azərbaycanda son prezident seçkisi 2018-ci il aprelin 11-də keçirilibdir. Qanunvericiliyə əsasən növbəti prezident seçkisi 2025-ci ildə keçirilməli idi. Azərbaycan Konstitusiyasına 2016-cı ildə edilən son dəyişikliklə prezidentlik müddəti 7 ildir. Əvvəl bu müddət 5 il idi. Azərbaycanda son prezident və parlament seçkiləri vaxtından əvvəl növbədən kənar keçirilibdir. Hakimiyyət bunu islahatların sürətləndirilməsi məqsədilə izah etmişdir. Müxalifətə görə isə hakimiyyət bu seçkiləri tez-tələsiş vaxtından əvvəl total saxtakarlıqla həyata keçirilibdir. Azərbaycanda Mərkəzi Seçki Komissiyası isə açıqlayıb ki, hər iki seçkidə xalqın iradəsi ifadə edilib.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yeniliklərinə bir baxış verilişi davam etməkdədir, hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz. Söhbətimiz Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri haqqındadır. Bu seçkilər fevralın 7-sində keçiriləcəkdir bir neçə aydan sonra. Deməli, növbəti ilin 2-ci ayının 1-ci həftəsinin sonunda keçiriləcəkdir. Bu çoxlarına sualdır Azərbaycanda ki, nə üçün növbədən kənar seçkilər keçiriləcəkdir? Niyə bir il tez seçkilər keçiriləcək? Azərbaycanda hakimiyyətə yaxın müsavat saytı ekspertlərə istinad edərək və heç bir ekspertin adını hallandırmadan iddia edir ki, Azərbaycanda bu seçkilərin keçirilməsinin əsas səbəbi Azərbaycan ərazi bütövlüyü və suverenliyinin tam bərpası ilə bağlıdır. Prezident reytinginin ən yüksək olduğu vaxtda seçki qərarı verdi. Əlbəttə ki, bu həm də yeni çağırışlara cavab verən komandanın formalaşdırılması üçündür. Azərbaycan necə yeni mərhələyə daxil olubsa, artıq onun komandası da bu standartlara cavab verməlidir. 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildikdən sonra Cənab İlham Əliyev xalqın qarşısında duran ən mühüm problem ərazi bütövlüyünün bərpası prosesinin son tamamlayıcı mərhələsinə start verdi və qısa zaman ərzində Azərbaycanın bütün potensialını vahid məqsəd uğrunda səfərbər etdi. Prezident seçildikdən cəmi 2 il sonra 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində başlanmış vətən müharibəsi Azərbaycanın tarixi qələbəsi ilə başa çatdı. 2023-cü il sentyabrın 20-sində lokal antiterror tədbirləri isə ərazi bütövlüyünün və suverenliyin tam bərpası prosesini tamamladı. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin bərpası həm regionda, həm də Azərbaycan daxilində yeni reallıqlar yaradıbdır. Müstəqil Azərbaycanın tarixində ilk dəfə olaraq seçkilər bütün ölkə ərazisində keçirilir. Bu seçkilər ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin təsbitidir. Ona görə də keçirilməsi lazımlı bilinibdir. Müsavat saytı belə bir yazını dərc etmişdir. Yenə bir xatırlatma edək, ötən dəfəki seçkilərdə, yəni 2018-ci ildə Azərbaycan müxalifəti seçkiləri boykot etdi. Müxalifət adı ilə bir sıra namizədlər gəldi qatıldı seçkilərə və təşviqat mərhələsində o namizədlər özləri hazırçı prezident İlham Əliyevi təşviq edirlər, təbliğ edirlər və deyil ki, cəmaat, gəlin siz də ona səs verin. Biz də gəlmişik, əslində biz özümüz də İlham Əliyevə səs verəcək. Bu da dünyada görünməmiş bir hadisə idi. Görəsən, bu dəfə də Azərbaycan müxalifəti seçkiləri boykot eləyəcək. Müxalifətin boykot edib etməməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycanda 20 ildir ki, İlham Əliyev prezidentdir. Əziz və hörmətli dostlarımız, istəyişdə şidənlər, Aran Radio Sefirində günün yeniliklərinə bir baxış verişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirmək istərdik hər birinizə. Bizimlə olduğunuza görə biz bu mövzuya, yəni Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri ilə bağlı yenə də dönəcəyik növbəti verişlərdə məsələ ilə bağlı yenə də söhbət edəcəyik. Bugünkü proqrama ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə üst təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat.
Aran Radiosu təqdimatlarının davamı ilə sizinlədir, hörmətli dinləyicilər, mehriban dostlarımız. Bir və bir verilişlərimiz səslənəcək, saat 13:20-dək sizinlə olacaq. Dinlədiyiniz verilişlərlə bağlı fikirlərinizi bizə yetirin, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırın, bizə yol göstərin, hansı istiqamətdə Aran Radiosundan verilişlərin səslənməyini istəyirsiniz. Təkliflərinizi bizə yetirin. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453381900. Facebook, Twitter, Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu ilə tanınır.
Obadan qalan sənsən, könlümüzü alan sənsən. Obadan qalan sənsən, könlümüzü alan sənsən. Sən qocaldın, qaranlıq açıraq sənsən, susuzlara bulaq sənsən, uşaqlara ümid evi, böyüklərə dayaq sənsən. Ana günün darda qalıb, gözəlliyin harda qalıb.
Bugünkü ilk efirdə bir yerdə dedi ki, Aran Radiosu ailələr üçün nəzərdə tutulan bir radiodur. Niyə ki, ümumiyyətlə, ailəvi həyatımızı dirçəldən mövzulardan danışır. Lə hansı bir sahədə verilişlərimiz hazırlanır, çalışır ki, insanların ailəvi həyatını gözəlləndirsin. Şəxsi bir, demək olar ki, fərdi həyatımızı gücləndirsin ki, yaxşı bir ailə qura bilək. Həmin istiqamətdə sırada yaşa həyat verilişi efirdə olacaqdır ki, xüsusi olaraq elə ailəvi mövzuları səsləndirir. Birlikdə bugünkü yaşa həyat verilişini də dinləyək.
Lay lay evim eşim. Fakat burnum haçan büyük kanat.
Anam bacım kız gelin, geldi konaki düz gelin. Yedi oğlan isteren, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
İlahi, senin adınla verilişimize başlayırız ve ümidimiz yalnız senedir ey güzel Allah. Hər birinizi salamlayıram, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz. Çox sağ olun ki, bugünlərdə bizimlə olmaq istəyirsiniz. Yaşa həyat verilişi ilə biz də sizinlə olmaq istərdik. Bu imkan əldə olub ki, sizinlə 45 dəqiqə müddətində bugünlərdə canlı yayımda söhbət edək. Əziz dostlarımız, cümə günündəyik. Cümə gününüz də mübarək olsun. Hörmətli dostlarımız, istəkli dostlar, əziz eşidənlərimiz, Yaşa Həyat proqramı da bugünləri gözəl bir mövzula sizin qulluğunuzda olacaq. Müxtəlif bölmələrimiz olacaqdır inşallah. Bizim də olarsınız verilişimizin sonuna dək. Biz bugünləri əsasən ümiddən danışacaq. Bəli, ümid. Həyatda ümidin nə qədər təsir vardır və siz həyatınızda gələcəyinizə nə qədər ümidlisiniz? Əlbəttə ki, hər bir kimsənin ürəyində ümid yaşanır, amma bunun azı çoxu vardır. Əlbəttə ki, biz çalışmalıyıq ki, ümidimiz həyata çox olsun. Ümid olmasa bizim həyatımız bir az, mən belə deyərdim, bir az çətin olar bizim üçün. Siz də bizimlə əlaqədə olun dostlar. 00989-336-421-3620 bizim nömrəmizdir. WhatsApp-da, Telegram-da bu nömrəyə mesajlar göndərə bilərsiniz. Və nəhayət, verişimizin sonunda biz bu günləri... İntizarla da bağlı söhbət edəcək, intizar məsələsi ilə də bağlı. Siz ürək sözlərinizi bizimlə bölüşərsiniz inşallah. Mən dostlar, bir daha da deyirəm, cümə gününüz mübarək olsun. Cümə günü çox gözəl bir gündür, çox dəyərli bir gündür. Yəni, bizim dini bayramımız da həqiqətən bu. Cümə günü möminlərin ürəyi təbii ki, şad olar. Bir mənəvi sevinc içində olarlar möminlər, dindarlar cümə günündə. Amma cümə gününün, əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, başqa bir özəlliyi də var və başqa bir gözəlliyi də var. Bu gözəllik özü çox dəyərlidir. Çox belə üstündür, əziz dostlarımız. İntizar məsələsi. Mən elə istərdim ki, intizar haqqında elə indicə söhbət eləyək. Elə demi? Bəli, intizar gözəldir və istərdim ki, intizar haqqında söhbət edək və bir ekspert olacaq intizarla bağlı, onun da fikirlərini öyrənəcək. Siz də bizə fikir söyləyərsiniz, intizar necə bir məsələdir və biz necə həqiqi intizar çəkən şəxs ola bilərik? Bəli dostlar, əziz dinləyicilərimiz, biz nə qədər həqiqi intizar çəkən şəxslər sırasında ola bilərik? Yəni, nə qədər bizdə bu bacarıq, bu istedad vardır, əziz dinləyicilərimiz? Təbii ki, hər bir müminin ürəyində bu hal yaşanır. Təbii ki, bu yaşanır. Amma bir çalışmalıyıq ki, bu yaşandıları daha mənalaşdıraq. Bunlara daha zəngin məna verək, məna bəxş eləyək. İntizar çəkən şəxsin ürəyində təbii ki, gözəl bir hiss də vardır. Bu hiss çox gözəldir, çünki gələcəyə ümidlə baxır. Çünki gələcək yaşıl bir gələcəkdir, qaranlıq deyil, aydın bir gələcəkdir. Dostlar, verişin 8-ci dəqiqəsindəyik. Biz bura arandı, Yaşa Həyat proqramını dinləyirsiniz və biz bir ekspertlə söhbət etmək istəyərdik. Bu ki, mən bayaqları qeyd etdim, necə biz həqiqi intizar çəkən şəxslər kimi ola bilərik, onlar necə olurlar və biz hansı yollarla bu məqama nail ola bilərik? Bizim hörmətli ekspertimiz cənab Qeybi bu məsələ haqqında bizə məlumat verəcəklər artıq. Cənab Qeybi bizim telefon xəttimizdədir. Cənab Qeybi, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salamun aleykum və rəhmətullah.
Çox sağ olun ki, verişimizə qatılmışsınız, cənab Qeybi. Söhbətimiz intizar məsələsi ilə bağlı idi. Biz necə həqiqi müntəzirlərdən ola bilərik? Bu vaxt istərdim ki, xüsusiyyətlərindən danışasınız. Bir həqiqi intizar çəkən şəxsin hansı bir xüsusiyyətləri olmalı və biz bu xüsusiyyətlərə necə malik ola bilərik?
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Cümə günü mübarək gündür. Təbrik deyirəm, mübarək olsun deyirəm cümə gününün bayramını. Ki, hədislərimizdə var cümə günü. Fitr bayramından və qurban bayramından dalı olan gündəyir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyururlar ki, ən gözəl günü ki, günəş ona saçılır, cümə günüdür. Və bugünkü gün İmam-ı Zaman əleyhissalamla əlaqədə olan gündür. Əlbəttə, tamam zamanlar, tamam saatdə, tamam gecələr, gündüzlər, hamısı imamlarımızla və xüsusən həyatda olan, gözlənilən gəlişi və zuhuru gözlənilən İmam-ı Zamanla əlaqədə olan gündür. Amma xüsusən cümə günü ki, onun zuhur günüdür, gələn günüdür, qeybətdən eşiyə çıxan günüdür. Odur ki, cümə gününə artıq təvəccüh və inayət olunubdur ki, cümə günündə və bu intizar mənası həqiqətən canlansın və onunla əlaqə, ünsiyyət, irtibat yaransın və onun gəlişi dönə-dönə və tikrarla Allahdan istəyilsin və inşallah tezliq anan ağamız İmam Zaman Aleyhisselam gəlsinlər və yer üzün
inşallah
ədalətlə doldursunlar. Ondan sonra ki, doğrudan doğrusu bu son zamanlar adam həmişə xəbərlər izləyəndə ürəkyandıran xəbərlər eşidir inşallah. Tezliqla ürəkyandıran xəbərlər son qoyulsun və tezliqla yer sürətində ədalət bərpa olsun inşallah. Siz biz gözəl suala toxundunuz. Və mən istəyərdim o sualın da cavabını verən bu az vəxtdə intizar mənasıdır. Mən istəyərdim bu intizar mənasını bir xatirə ilə xatırlayam ki, bu çox gözəl xatirələrdəndir. Ki, niyə biz İmam Zaman Aleyhisselamın intizarını doğrudan doğrusu həqiqi mənada istəmirik? Düzdür ki, adımızı müntəzir qoymuşuq. Peyğəmbəri Xuda, Peyğəmbərimiz də buyururlar ki, İn əfvəlul əmal intizarul fərəc, əməllərin ən üstünü, ən fəzilətlisi, ən görkəmlisi fərədi gözləməkdir və yaxud İmam Zamanın kəlməsin gözləməkdir. Amma mən istəyərdim deyən bu bir dənə fikri, real bir söhbət deyil. Peyğəmbərimiz də buyurlar, əməl söhbətidir. Əməllərin ən üstünü, əməldə buyurdu, bundan olar ki, biz İmam Zamanımıza doğrudan doğrusu canımızla, qəlbimiz ilə, ürəyimiz ilə, əməlimiz ilə və sözümüz ilə, dilimiz ilə tamamən vücudlarımızla üz çeviraq. Buradadır ki, mən istəyərdim, hamı şayət tanıyırlar və eşidiblər ki, ən böyük son əsrin təfsir yazanı Azərbaycan fəxri iftixarı Əllamı Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbaydan mən bir xatirə nəql eləyirəm, şagirdlərindən biri. Nəql eləyirdi. Şagirdlərindən biri deyirdi, bir gün ki, Əllamə Təbatəbayının məhzərində əyləşmişdik. Söhbət İmam Zaman Aleyhisselamdan getdi və onun intizarından və onun gözləməsindən söhbət getdi. Əllamə buyurdu o tələbəsinə ki, o tələbə ərz elədilər ki, niyə biz İmam Zamanı görəmmirik və onun intizarını düzgün çəkəmmirik? Ustad buyurdular Əllamə Təbatəbay ki, mən xahiş edirəm sizdən bir üz çevirin mənə. O şagird bu sözə baxdı və üz çevirdi. Sonra Əllamə Təbatəbay şagirdindən sonra ki, eləyə bilirsiniz məni görəsiz? Şagird dedi, xeyr, mən görmürəm də sizi, da üz sizə çevirmişəm. Əllamə burada buyurdu ki, pəs indi ki, sən üz məndən çevirmişsən, məni görmürsən, indi bilərsən ki, niyə İmam Zaman Aleyhisselamı doğrudan doğrusu biz görəmmirik və düzgün intizarını çəkəmmirik? Niyə? Çünki əməldə çoxlarımız İmam Zaman Aleyhisselamə dal çevirmişik, təəssüflə. Günahlarımızla onun üz istəyirəm əksinə getməklıqlarla, onun sözlərindən çıxmaqlıqlarla doğrudan doğrusu düzdür biz dildə onun gəlişin, intizarın çəkirik və hətta cümə günlərində nüdbə duasını oxuyuruq ki, məta tərana və nərak, ki biz niyə səhamını görürük və səni görəmmirik, havaq görəcəyik. Doğrudan bizim onun intizarında, hətta bu da ki, siz bilirsiniz, eşidiblər, əziz dinləyicilər də varımızdır və əksiru bidua il fərəc və innəfiyi fərəcukum, artıq fərəc duasını istəyin, artıq onun intizarını çəkin. Amma mən istəyərdim bu dırnaq arasında istifadə edəyəm ki, bizlər gərək təhsə sözümüz ilə yox, bəlkə inşallah əməllərimiz ilə İmam Zamana üz çeviraq, dağ çevirməyək, onun sözlərini eşitməklığına, günahlardan uzaq olmaqlığına, vacibata və Allah buyuran vacibatı əməl eləməklığına, haramlardan çəkinməklığına eləyə bilirik İmam Zaman Aleyhisselamın canını özümüzdən razı elətdiraq və nəticətən Allahın rızasını və onun zuhurunu inşallah tezləşdiraq və həqiqi mənada onun müntəzirlərindən olaq.
İnşallah.
Və əslən bu intizarın əslən içində uzanlanır ki, adam bir qonaq gələn qonağın intizarını çəksə, ev şəraitin, onun gəlmək şəraitini hazırlar ki, bizim əziz qonağımız gəlir. İmam Zamanı ki, bütün kainatın canıdır, kainatın nəcür deyərlər, gözlənilən bir gözəl bəndəsi, 124 min peyğəmbərin vədə
gözəlliklər müsarəsi, bəli, Allahın hüccəti.
Peyğəmbərin ideyasını fikrin yer sürəsində bərpa eləyəcəkdir. Odur ki, belənsi bir vücudun gözləməsi bundan olar ki, inşallah bizlərdə bir mənəvi, ruhi, cismi, cani, qəlbi hazırlıq olsun inşallah və onun gəlməsini dönə-dönə gözləyək və Allahdan da tikrarla istəyək, xüsusən cümə günlərində ki, Allah bizim imamımızı bizim dadımıza yetirsin və onun gəlməsi ilə tüm müsəlmanların içində inşallah dirçəlik və gözəllik və səadət və xoşbəxtlik yaransın inşallah. Bütün inşallah müsəlmanlar və dünya əhli bütövlükdə, hətta müstəzəflər, haqqı tapdalananlar dünya üzərində inşallah çətinliklərdən qutulsunlar inşallah.
Bundan olar ki,
inşallah həqiqətən ruhumuzla, cismimizlə İmam Zamanə üz çeviraq və onun rizayətini ələ gətiraq və ve dilimizle ve canımızla ve elimizle ve kalbimizle inşallah onun yolun gözleyenlerden olaq inşallah.
Amin deyirik, amin deyirik bu güzel dualara. Çok sağ olun Cənab Qeybi, minnettarız ki bizimle oldunuz ve bu güzel söhbətleri ettiniz. Biz sizinle sağollaşırıq. Allah'ın amanında.
Çok sağ olun ve ben sizden de teşekkür ederim ve yine de döne döne büyüncü gün de imam zamanlı istilafımızın gelişini Allah'tan istiyor ve onun yolun gözleyenlerin ve imam zamanın selametliğin, sağlığını bütün hamının Allah'tan arzulayaq ve deyliyak inşallah.
Çok sağ olun. Allah'ın amanında. Dostlar, verişimizin 16-cı nəyəsindəyik. Bura İrandır. Ərdəbil şəhərindən Aran radiosundan sizinləyik. İstəkli dostlarımız, əziz dinləyicilərimiz, Yaşa Həyat verilişi davam edir. Ey Mevla, ey Mevla, ey mən mağam, sənin fəradında artık ürəklər titrəyir, əsir, gözlər ağlayır. Ey Mevla, sən güneşlək, hər zaman bizə nur saçırsan, sən ay kimi bizim qaranlıq gecəmizi işıqlandırırsan. Sən ay kimi bizim qaranlıq gecəmizi işıqlandırırsan, gəl. Gəl ki, dünya ədalətlə, mehribanlıqla dolsun. Gəl ki, qaranlıqlara, zülmə, ədalətsizliyə son qoyulsun. Gəl ki, haqq məna tapsın. Gəl ki, haqq öz yerini tapsın. Gəl. Ey mənim sahib zamanım, hardasan, gəl.